Hello, friend. This is the Haftorah of Noah from the Sonsino Press Bible by Dr. J. H. Hertz, pages 41 to 44. Rani akara lo yalada pishi rina habazachali lo hala. Ki rabihim b'nei shomei ma'a mi b'nei v'ula amar Adonai arachivi mekom achalek viri ohot mishkanotayik yatu altach sechi Ha'arihi meitaraik v'teidotaik hazeiki ki amin usamol tivroti v'taraik goyim yirash v'ahrim neshamot yoshivu altiri Ki lo te voshi, al te kala mi, ki lo tachpiri, ki voshet aluma hayik tishkahi, vahera pat alamunu taik lo tishkari ohod, ki hi voala hayik. Wasayik Adonai Tzavaot Shemo Vakaalek Kadosh Yisrael Elohe Kol Haaretz Yikarei Kika Isha Azuva Vatzivat Ruach Kara Ach Adonai Ve'eshet na'urim kita tima'es amar elohayik berega katon azavtik uverachamim gadolim akapzeik beshetzev Ketzev Histarti Panai Rehega Mimek Uvehesed Olam Rihamtik Amar Goleik Adonai Kime Noach Zotli Asher nishbati me'avot me'noach od al haaretz kein nishbati mikotsav alayik umigar bahak ki hi hehasrim yamushu bahakvaot Temutena Vahasti Meitek Loyamush Uverid Shalomi Lotamut Ahmar Marachamech Adonai Ania Sora Lo Nuhama Hine anachi marbihis papuk avanayik visad tik basapi rihim vesamti kad hot shimshotayik usha arayik lavnei Ekta vokol govu leik lavnei hefet the holbanaik limude adonai the hav shalom banaik mitzaka tikonani raha kihi me heshech kilo terai umi mechita kilo tikrav elahayik hen goya gur efes meoti migar itak alayik yipohol hinne anaki barati harash no feach bo eish pe cham umotzi kalila ma'a sehu v'ano hi barati mashchit lacha behel kolch ke li yutzahar alahayik lo yitzla v'kola shon takum itak la mishpat tarshi zahot nachalat avte adonohoi v'tzit katam me'iti nu'um adonohoi hohoi kol tzame lechu lamayim v'asher ein lo kasef lechu shivru v'echolu ulechu shivru b'lo kesef uv'lo mechir yayim v'chalav lamaha tishkalu chesef b'lo lechem v'ge'achem b'lo l'sav'a shima'u shama'a elai v'echalu tov v'tit anak b'deshen nafshechem hatuhu aznachem ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והכרתה לכם ברית עולם. הסתי דוד הנאמנים, הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. Ein gohoi loi teda tikra vagoi loyo da uka elecha yarutu la pahaan adonai elahecha velikdosh Yisrael kifei arach. Good Shabbos.